Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia laida Europos greitkeliu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Europos Sąjunga yra priėmusi 13 sankcijų Rusijai paketų. Kas kart, kai vyksta diskusijos dėl to, kas turėtų atsidurti naujame pakete, pasigirsta balsų, pirmą reikia užtikrinti efektyvų jau priimtų sankcijų įgyvendinimą. Kaip tai yra užtikrinama, kaip Lietuvoje prižiūrima, kad sankcijos veiktų, kokių klausimų kelia įmonės ir nepamirškime aišku to, kad sankcijų yra ir Baltarusijai, tad šiandien mes tai laidoje ir nagrinėsime iš su finansinėmis sankcijomis susijusius klausimus, nes studijoje turime žmogų iš finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos, strateginės ir taktinės analizės valdybos viršininkas Sergej Hanutko yra su mumis. Sveiki.
Labą dieną.
Tai pirmiausiai galbūt pradėkime nuo tokio bendro paveikslo, bendro žvilgsnio į situaciją. Lietuvoje, na, žmonės yra sąmoningi, remia Ukrainą ir visa kita. Ar stebite kokias tendencijas? Daug tų pažeidinėjimų yra mažai, kaip atrodome?
Tai labai geras klausimas. Šiaip iš tikro stebime situaciją kiekvieną dieną. Aš labai žiūriu optimistiškai, kadangi mes nuo teisėsaugos atrodo galime matyti daugiau tų pažeidimų negu iš tikro. Tai didžiąją dalis žmonių tarptautinės sankcijas jas įgyvendina arba laikosi. Tačiau pasitaiko atveju, kuomet įmonės arba žmonės jų nesilaiko ir pažeidinėja.
O tendencija kokia yra, nes karas vyksta jau 3 metai, ar iš pradžių buvo daugiau atvejų, ar dabar yra daugiau ar mažiau, kokia yra ta tendencija?
Kai tik tai prasidėjo karas Ukrainoje, buvo daugiau nežinojimo tiek žmonėms, tiek ir įmonėms, kurios nežinojo, nebuvo susidūrę su tų fenomenu, kaip sankcijos ir negalima buvo vežti kažkokių tai prekių arba atlikti pavedimų. Tačiau dabar praėjus 2 metam po to karo pradžios matome tai, kad dabar yra daugiau sąmoningumo tiek, kai laikosi žmonės ir įmonės, tiek ir kai nori vengti kažko. Tai sudaro, kaip pavyzdys, atlieka mokėjimus labai tartinus, kadangi mūsų bankai, dalis tų bankų uždraudė mokėjimus ir nevykdo mokėjimų į Rusiją ir Baltarusiją ir kitas šalis bando sukurti schemas, kaip tie pinigai pasiektų šalis, į kurias draudžiama pervesti.
Kiek šiuo metu vyksta tyrimų, kad būtų galima įsivaizduoti situaciją?
Konkretaus skaičius nepavadinsiu, bet yra 10 atvejų, kuomet mes atliekame tyrimus ir gali būti tiek per administracinio nusižengimo kodekso, tiek per baudžiamo kodekso prizmę, taip pat yra tarptautinių sankcijų įstatymas ir yra poveikio priemonės, kurias mūsų tarnyba gali taikyti. Tai čia būtų 10 atvejų.
Matau, kad sankcionuotų bendrovių yra 17 šiuo metu, bent jau FNTT puslapyje pateikiama. Dar pernai buvo skelbta, kad Lietuvoje dėl Rusijai ir Baltarusijai taikomų sankcijų yra išaldyta turto daugiau nei 103 milijonai eurų. Suma, situacija nėra kažkaip nuo to pajudėjus pasikeitus.
Tai šiuo metu mūsų sąraše, kuris skelbiamas mūsų tinklalapyje, yra 17 įmonių. Jų nepadaugėjo, išaldytų lėšų suma yra apie 70 milijonų eurų, jinai keičiasi, kadangi įmonės, kurios nori atlikti tam tikrus mokėjimus, atlyginimus išmokėti ar sumokėti iš tam tikras paslaugos, turi teisę kreiptis į tarnybą, siekiant gauti tam tikrą išimtį. Tai tarnyba taiko tas išimtis ir šiuo metu išaldytų lėšų suma yra apie 70 milijonų bendrai eurų.
Dabar, jeigu mes pabandytumėm per kokį nors pavyzdį eiti, ar ne, kaip kas kart priimamas naujas sankcijų paketas, tai tikriausiai iš karto reikia žiūrėti, kad ar Lietuvoje nėra, ar ne, tų žmonių ar įmonių veiklos, kažkokios pėdsakų, bendradarbiavimo. Tai kas nutinka ir kaip elgtis įmoniai, tarkim, lietuviška įmonė turi kažkokių santykių su kita įmonė ar asmeniu, kuris staiga papuola į tą sankcijų sąrašą. Ar iš karto reikia nutraukti tuos ryšius? Kaip tai veikia?
Visų pirma, išėjus kiekvienam naujo paketui, visi asmenės turėtų susipažinti, kas jame parašyta. Tai susipažinti su tais ribojimas ir kam taikomi tie ribojimai ir kokiai veiklai. pulti iš kart atlikti kažkokius veiksmus, tai mano galva nėra protinga, iš pradžių reikia išsiaiškinti. Jeigu nustatėte, kad yra ryšys su sankcionuotu asmeniu, tai yra prievolė pranešti šitą informaciją finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, tai siūlome tai atlikti. Kiekvienu atveju reikia vertinti irgi atsakingai, kadangi ne kiekvieną kartą ta įmonė, kuri turi ryšius arba tam tikras akcijų paketas priklauso sankcionuoto asmenį, būtų įtraukta į mūsų sankcionuoto įmonių arba organizacijų, kurios neturi tam tikros statuso sąrašą. Tai todėl siūlau susipažinti, jeigu yra klausimų, tai kreiptis į kompetentingas institucijas, kuris galėtų šio klausimu padėti ir pakonsultuoti. Ta sėkmingai mes šiaip ir atliekame.
Blogiausiai turbūt, ką galima padaryti, tai tiesiog nuslėpti, nutilėti, apsimesti, kad nepastebėjai, arba net netikrinti tų sąrašų naujųjų sankcijų.
Visiškai taip, todėl kad įmonės, kurios nepranešė, joms taikoma tam tikra atsakomybė. O institucijos, kurios nagrinėja tos sankcijų paketus, praeis per visą sąrašą ir patikrins, ar nėra kažkokių tai sąsajų su sankcionuotais asmenim per kontrolę arba nusavybės prizmę. Tai nustačius mums pirmiems, tai irgi mes tą informaciją analizuojame ir pas mus yra komisija tarnybos viduje, kuri kiekvieną atvejį nagrinėja ir būtų taikomos tam tikros poveikio priemonės šitą įmonę.
Kaip Lietuvoje bandoma apeidinėti sankcijas Rusijai ir Baltarusijai? Ką jūs stebit? Jūs jau užsiminėte, kad tai yra paprastai nesudėtingos schemos, kurios sugalvoja verslai, kad išvengtų tarsi tiesioginės sąsajos ar kažkaip, bet kaip tai dar stebit?
Pradedant nuo to, kad jeigu įmonė nori išvežti kažkokią tai prekę į Rusiją ar Baltarusiją ir ta prekė ar prekės kodas yra sankcionuotas, jo negalima išvežti, tai bando sudaryti sudėtingas schemas ir nuslėpti galutinę gavėją tos prekės. Tai dažniausiai pasitaiko, kai tokios šalis kaip Kazakstanas, Kirgizija, gali būti Turkija, Jungtinių Arabų Emiratų šalis, tai bando nurodyti, kad prekės gavėjas yra ne Rusija arba Baltarusija. Gali klastoti arba keisti prekių kodus, nurodydami nesankcionuotą prekę. Taip pat įmonės, kai jau prekės pasiekia tam tikrą tikslą, arba kai yra išankstinis mokėjimas, gali atlikti pavedimus į su Rusija nesusijusias šalis, taip nurodant, kad prekyba vyko tarp šalių, pavyzdžiui, kaip su Turkija. Tai va, toliau gali būti taip, kad nurodo šalį ir prekė, kaip mes pastebėme, visgi važiuoja dalis prekių, važiuoja į tam tikrą vietą, pavyzdžiui, Kazakstaną, tačiau dalis prekių bus iškrauta Rusijai. Tai čia pagrindinė būtų tokia atveja.
Tikriausiai čia yra sudėtingoji dalis sužinoti, kur yra tas galutinis taškas, jeigu nurodyta Kazakstanas, kaip galima žinoti, kad paskui pateks į Rusiją.
Vienas iš iššūkių ir yra tai, kad kaip mums nustatyti tą galutinį gavėją, jeigu dokumentuose nurodyti tam tikri duomenys. Tai mes tos duomenys ir informaciją tikrinam ir stengiamės nustatyti. Ir tik tai surinkus visus įrodymus ir visą visumą galėtume pasakyti, kad buvo tas pažeidimas arba ne. Tai tarptautinis bendradarbiavimas čia vienas iš tų dalykų, kur reikėtų kreipti dėmesį ir kur mes stengiamės irgi kreipti dėmesį.
O tos trečiosios valstybės, kiek jos nori bendradarbiautas pats Kazakstanas, jeigu kaip pavyzdys, kiek sudėtinga ar paprasta su jais susitarti?
Yra dalis šalių, kurios tikrai neteikia tos informacijos. Kaip pavyzdys, jeigu yra taikomos sankcijos Rusijos arba Baltarusijos piliečių arba įmonių atžvilgių, tai tuomet gauti informaciją iš tokių šalių ypač sudėtinga arba apskritai neįmanoma. Su kitomis valstybėmis tai irgi reikia kiekvieną konkretų atvejį nagrinėti, tačiau neturėtų būti kaip kliūtis. Mes stengiamės tada surinkti informaciją visais įmanomais būdais ir įrankiais, kuriuos mes turime tarnyboje.
Kokių jūs dar galite pavyzdžių papasakoti, kaip vyksta ta priežiūra iš finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos pusės, kad nebūtų pažeidinėjamos ir apeidinėjamos sankcijos?
Visų pirma, turime kelis rautus tos gaunamos informacijos, turimos informacijos, tai jinai gali atkeliauti visų pirma iš naujai priimtų paketų sankcijų. Tai tuomet nagrinėjame tą paketą, nustatome asmenis, prieš kurios taikomos sankcijos, įmonės, prieš kurios taikomos sankcijos, pradedame tikrinti turimą informaciją, ką mes turime, naudojame įvairius šaltinį. Taip pat įmonės ir asmenys praneša apie tam tikrus galimus pažeidimus dėl sankcijų apėjimo ar vengimo. Tuomet mes tikriname kiekvieną informaciją praneštą asmenų. Tai yra aišku, bendravime su kitom priežiūros institucijomis ir kompetitingom institucijom tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje, apsikeičiam tą informaciją dėl aktualios informacijos tai šaliai. Ir turime savo įrankius ir informaciją turimą viduje, kurią irgi tikriname ir stengiamės nepraleisti ne vienos informacijos, kuri patenka į mūsų tarnybą.
Mes jau šiek tiek aptarėme iš įmonės pusės, kaip atrodytų situacija, jeigu jau jinai galimai bendradarbiauja su sankcionuota įmonė ar asmeniu, bet paprastai iš jūsų patirties, kokie dažniausiai įmonėms kyla klausimai šiaip jau, kas yra susiję su sankcijomis, dėl ko jie dažniausiai vat kreipiasi į jūs?
Dažniausiai būna tai, kad nežino, kaip traktuoti, kaip pavyzdys, ar šitą prekę galima išvežti iš Lietuvos. Tai tuomet tiek ir mūsų gali kreiptis, tiek į muitinės departamentą gali kreiptis pagal kompetenciją, aišku, tam tikrais klausimais, kad padėtų išaiškinti, ar galima vežti arba atlikti mokėjimą tam tikrą įmonę. Antras dalykas, kuo susiduriam, tai dar nėra vežamos jokios prekės ar nėra jokios sandorio, tačiau įmonės kreipiasi konsultacijų dėl galimybės atlikti ar įmanomas apskritai mokėjimas pagal tokią sutartį tai tam tikrą šalį dėl tam tikros veiklos. Tuomet irgi stengiamės išaiškinti tą informaciją. Iš tikro žiūrime atsakingai ir pozityviai šiaip, nes jeigu asmuo kreipiasi į mus, tai tikrai nori gauti ir jam reikalingos informacijos, tai tokiais būdais irgi padedam jiems apie tą žinojimą sankciją.
O jeigu jau yra situacija, kai ne įmonė pasikreipė jūs, o jūs pasikreipėte į įmonės, kur užtikote kažkokių ryšių, kaip vyksta tas bendradarbiavimas? Ar iš karto jos nori eiti į teismą, ar pirmiausiai dar būna atsiprašau netyčia?
Kai pradedama patikrinimo procedūra pas mus tarnyboje, tuomet mes kreipiamės visuomet į įstaigą arba instituciją, šiuo metu įmonę, dėl paaiškinimų pateikimo, dėl tam konkretaus atveju. Tai gavus paaiškinimus tos bendrovės, mes nagrinėjame komisiją, kaip ir minėjo, kiekvieną atvejį, tuomet jeigu nusprendžiame bausti įmonę, tai tuomet vis tiek kviečiame įmonę pasisakyti dėl nubaudimų. Jeigu nenustatome jokių pažeidimų, tai tuomet irgi privalome pranešti įmonei apie tai, kad pažeidimas nepadarytas. Kadangi teisingumą Lietuvoje vykdo teismai, tai tikrai pasitaiko atveju, kuomet įmonės skundžia mūsų sprendimus. Tai ir atstovavę mūsų tarnybos teisininkai teismuose šiuose bylose.
Žvelgiant į dar kelias atskiras sritis, kurios yra po sankcijomis ir tai yra jūsų kompetencijoje, kriptovaliutos, kurios apskritai būna mėgstamos pinigų plovėjų, 12-ame sankcijų pakete buvo įtraukta, kad buvo numatyti ribojimai Rusijos piliečiams dalyvauti jų valdyme. Kaip tai paveikia Lietuvoje kriptovaliutų verslus, ar radot kažkokių čia tų sąsajų ir kiek sudėtinga yra šią rinką prižiūrėti?
Galiu pasakyti tik tai tiek, kaip ir prieš tai atėjus 12 paketui, pradėjome savo veiklą nuo to paties pirmo žingsnio. Pradėjome iš pradžių tikrinti informaciją apskritai mūsų kriptovaliutų turto dalyviai turi tuos valdytojus arba savininkus, kurie yra nedraugiškose šalyse. Tačiau galiu pasakyti, didžiausia dalis asmenų yra visiškai nėra susiję su tomis šalimis. Jeigu nustatome atvejį apie tai, kad savininkas yra Rusija, tuomet procedūra lygiai tokia pati, kaip ir minėjo prieš tai.
Nėra kažkokių papildomų iššūkių?
Ne, kriptovaliutos yra iš tikro dabar, jeigu taip žmoniškai pasakyti, čia yra ant bangos. Aišku, pas mus Lietuva yra fintechų lyderė visoje Europoje, tai mūsų pinigų plovimo ar prevencijos valdyba kreipia ypatingą dėmesį šitam sektoriui ir bendradarbiavęs su tais pačiais fintechas ir bendrovėmis.
O jeigu apie nekilnojamo turto sektorių kalbėtumėm, nes dar karo pradžioje buvo skelta apie, pavyzdžiui, Rusijos propagandos atstovui, ar tem šiandien priklausantį būstą Palangoje, kad jam buvo pritaikytos sankcijos. Kiek tokių objektų nekilnojamo turto yra Lietuvoje, kuriems yra taip pat pritaikytos tos sankcijos ir jo daugėja su kiekvienu paketu, ar situacija stabili po karo pradžios?
Visa oficialią informaciją mes skelbėme mūsų tinklalapyje, kur galima pamatyti visą susijusį turtą, kuris yra įšaldytas. Ar tai būtų lėšos, ar čia būtų nekilnojamas turtas. Ir yra ryšys nustatytas tam tikrų sankcionuotų asmenų ir tos bendrovės, kuri įtraukta į mūsų sąrašą. Tai visa informacija šiuo atveju vieša. Ir jinai privaloma irgi visiems asmenėms. Ir jeigu jūs žinosite arba nustatysite, kad minėtam kokiam nors asmenį, kuris yra iš sankcijų paketo, tai jūs galite pranešti ir mes išanalizuosime ir šitą informaciją patalpinsime į savo tinklalapį.
Neradai, kai išlenda istorijos, kad kažkas bando apeiti sankcijas, ar jau galbūt ir kažkaip apėjo, žvilgsnis krypsta į Lietuvos tarnybas maždaug, nu tai kaip čia taip nepavyko užkardyti? Ką jūs tokiems komentatoriams tokiems atsakytumėt?
Pelnytas klausimas, žmonės domisi, jiems galiu pasakyti vieną dalyką, stengiamės viešinti, kuo įmanoma, daugiau informacijos. Visą viešą informaciją, kurią mes galime pasidalinti, mes dalinomės. Žinomi atvejai apėjimo, nagrinėjame kiekvieną atvejį, kuomet prekės išvažiavo, buvo atlikti tam tikri mokėjimai, tai analizuojame ir imamės tam tikrų veiksmų. Ar tai būtų per tarptautinių sankcijų įstatymo poveikių priemonių taikymą, gali būti baudžiamoji atsakomybė taikoma, gali būti administracinės taikoma.
Dar dėl bendradarbiavimo norėtųsi šiek tiek užklausti su kitomis galbūt Europos Sąjungos šalių valstybėmis, jų tarnybomis, kiek tai yra svarbu. Jūs jau kelis kartus minėjote, kad tai yra svarbu, bet labiau gal kalbėjom apie tą trečiųjų šalių kontekstą, o šiuo atveju tarpusavyje su bendrijos narėmis.
Vienas iš pagrindinių aspektų yra tarptautinis bendradarbiavimas, kadangi schemos, kurias taiko įmonės, norint apeiti arba vengti sankcijas arba išvežti tam tikras prekes, dažniausiai neturi ribų. Ir eksportas gali būti atidarytas kitoje valstybėje, Lietuva bus tik tai tranzitinė šalis, toliau prekės arba pinigų įdėjimas vyksta į kitą šalį, į kitos šalies finansų įstaigą. Tai be informacijos tos šalies kompetitingos institucijos, tai labai apsunkintų mum darbą. Tai todėl mes bendravome su kitų šalių, ypač Europos Sąjungos kompetitingom institucijom, keičiamės savo patirtimi, kadangi jeigu atsiranda naujas atvejis arba schema apėjimo, tuomet geriausiai apie ją sužinoti kuo anksčiau, kad galėtumėm atpažinti savo veikloje tos taikomus naujus metodus. Tai ir informacijos apsikeitimas, natūralu, kai mūsų veikloje ir tyrimo metu arba analizų metu mes matome ryšius su užsienio valstybe, tuomet pranešama tai šaliai apie galimus pažeidimus jų šalys.
Tai pabaigai tuomet, nežinau, jūsų patarimas galbūt įmonėms, kurios nenori patekti jūsų akiratį šiame kontekste dėl sankcijų, kokie jie būtų galbūt esminiai?
Tai atsakingai žiūrėti viską. Manau, kad didžioji dalis tų lietuviškų įmonių, tai jos sąžiningai vykdo tą veiklą savo. Ir jeigu kyla kažkokių klausimų, tai visuomet gali kreiptis į kompetentingas institucijas ir jos patars. Jeigu įtarėte, kad gali jūsų partneris turėti ryšį su sankcionuotu asmeniu, tuomet geriau nevykdyti tos veiklos ir nesudarinėti sutarčių su tais asmenimis, kas galėtų apsaugoti jų verslą.
Ačiū labai Jums, ačiū, kad atvykote į mūsų studiją. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos strateginės ir taktinės analizės valdybos viršininkas Sergei Haniutko bendraus su mumis laidoje Europos greitkeliu. Jos įrašą rasite mūsų svetainėje žiniuradijas.lt. Aš Aušra Jurgauskaitė, atsisveikinu su Jumis iki kitų kartų.